kašlou na lidský práva, jdou za biznesem.
Tak jako Číňani jsou pragmatici. Oni prostě dokázali dokonale využít to, co bylo k využití a pak přeskočit. Už tam nesmrdí lepidlo, jak kdyby byli v továrně na Kanagom.
Toto ty evropské automobilky nevěděli, netušili, že někdo trošku jako opisuje, že to může znamenat, že někdo vyšoupne z toho trhu.
Pojďme si říct, o čem to je. Jak to dělal Tomáš Baťa, jak to dělal Henry Ford, průmyslář, špionář prvotřídní kvality a jako je to dneska legenda.
Republiku.
Ne, bylo to pro republiku, jak Číňani to dělají taky pro čínskou lidovou. Bude si to dělat reverzně, jo, že oni opisovali od nich a teď budeme muset opisovat.
Teď musíme opisovat my od Číňanů.
Aha. Ty seš konzerva a nemáš na to věk a já jsem konzerva a mám na to věk.
Tady je Pavel Štrunc a Mirek Zámečník, hlavní analytik Hrot24. Mirku, vítej.
A díky za přivítání. Ahoj.
Čínská auta dobývají svět obecně. Čím to je?
Úplně jednoduše, čínský auta se dostaly kvalitativně na tu úroveň, ale ne nákladově, takže ceny nízký, kvalita už velmi dobrá a pokud jde o elektromobily, tak já myslím, že oni udávají směr. Čína je prostě hlavní trh. V Číně se loni prodalo 6 milionů 100 tisíc elektromobilů, což jako je teda hodně. No a na tomhle příběhu, který trvá zhruba 20 let, jako vyrostli i lídři, vlastně dneska největší výrobce elektromobilů, který předehnal Teslu v loňském čtvrtém čtvrtletí asi o 40 tisíc jednotek, nicméně půjde dál. A já ti řeknu proč. Protože Tesla začíná někde za 30 tisíci dolarama a BYD, Build Your Dreams, což je ten challenger a vlastně dneska už vítěz, ten začíná na 12 tisících. Takže se bavíme o úplně jiných nákladových relacích a bavíme se taky o úplně jiný velikosti trhu. Tomu BYD jako patří budoucnost a prodává se za mnohem nižší násobky nežli Tesla, až to lidem dojde. Co se tady odehrává, tak uvidíme docela zajímavý jaksi přepolování toho, kdo bude nejhodnotnější firma. Je to mimochodem už 10. největší automobilka na světě. Vyrobili 3000 jednotek, většina z toho jsou čistý elektriky a část jsou plug-in hybridy. Jo, prostě. To je lead.
Tak, k tomu se dostaneme. Ty už si to částečně naznačil. Vlastně bavíme se tady o BYD. Před 20 lety automobilka, která v podstatě začínala, dnes je to zásadní hráč, takže překonal Teslu. A už si pár těch faktorů zmínil, ale to hlavní kouzlo tedy je skutečně v těch cenách.
Hlavní kouzlo je, že zakladatel té továrny je chemický inženýr a jeho zářná podnikatelská kariéra začala tím, že si všimnul, že jsou strašně drahý lionové baterky do mobilů a do foťáků a hodinek, který vyráběl Sony tehdy. Dlouho prej seděl v patentové knihovně. No a pak začal vyrábět ty baterky tak, že sice Sony ho soudil, ale neusoudil. A BYD je baterkářská firma. No a hlavní součástka v elektromobilu je baterie a když se sám vyrábíš, jako pozoruhodná věc je, Tesla to má do jistý míry taky, že má strašně velkou výrobní hloubku, jo, prostě Volkswagen 3/4 součástek auta nakupuje mimo, má externí dodavatele, pokud jde o ten nejprodávanější model BYD, myslím, že se jmenuje Seal, tak ten má in-house součástky z 75%. Jo?
75% součástek je Čína.
Sám BYD si vyrábí 75% součástek, které jsou v tom autě obsaženy. Takže si vlastně všechno dělá sám, dělá si své baterky. A kolem nich postavil auta a je strašně zajímavý. On koupil ta, jako jestli nezdržuju. Jo?
Ne, vůbec, mě to hrozně zajímá, víš, že já jsem autíčkář.
Hele, to jsme oba dva. Ale v roce 2003 oni koupili nějakýho bankrotáře se spalovákama, jo? Prostě s konvenčníma motorama. A on dlouho s mizernýma maržema, to byl ztrátový biznis a pak přešel na ty elektriky a chytil se v posledních pár letech a teď už je k nezadržení. Protože prostě Čína vůbec v těch elektromobilech, pojďme si říct, o čem to je, jestli to je o těch dotacích, anebo je to o tom, že jsou tam obrovské aglomerace, větší než Česká republika, je jich tam hodně a měli hrozný problémy s ovzduším. Takže jasně, ta karbonová stopa čínského elektromobilu, protože většina elektřiny vyráběný v Číně je pořád uhelných elektrárnách, ale v těch městech to samozřejmě ten obrovský provoz, jak začala růst motorizace, tak to je prostě věc, která zafungovala a jako v zemi, která má velkou rozdrobenost a je vlastně venkovská, jo, prostě to spoustu venkovského osídlení, jako máme my a dojezdové vzdálenosti, který spíš prostě jako to není země, Česko neuděláš zemi zaslíbenou elektromobilitě a teď, když se bavíme o Americe, obrovský země,
ano.
S tím středozápadem, tak to je úplně vyloučený. Jo. Číňani začínali pozdějic, začínali ve velkých městech. Pojďme si říct, že když tam prodávají 6 milionů elektromobilů, takhle ono se tam loni prodalo 30 milionů aut. Jo, prostě. Takže z toho se bavíme o jedné pětině. Je to vysoký podíl, tak ale
na ta tuzemská čísla nebo evropský, jasně. Je to jako obdivuhodný.
No a teď si pojďme říct, čím to je, že oni jsou schopní jako být o tolik levnější. Jo? Jsou schopní být o tolik levnější, protože mají celou, to ošklivý slovo, ta vertikála, jinými slovy, dovážej ty karbonáty litia, jo, prostě a dále je zpracovávají až do těch bateriových článků, tam mají suverénní dominanci na světovém trhu a budou jí mít, protože se nový a nový baterkárny dělají a ten převis mezi tuzemskou poptávkou a jako kapacitou výroby u baterií bude 30 milionů jednotek do aut. Jo? Jinými slovy, svět si bude muset koupit 30 milionů baterií do automobilů, aby byla vyčerpaná čínská kapacita. Takže jestli někdo tvrdí, že naprosto strategická věc je mít na našem území výrobu bateriových článků do aut, tak je to nesmysl, protože Čína bude mít tak obrovský přetlak. A proč se ty Číny bojíme? No protože to je zajímavé číslo. Hádej, jaká je kapacita výroby aut v Číně. Prodalo se 30 milionů.
Jako ročně, jako totál, jo, co jsou schopní?
Jo, co jsou schopní vyrobit, kdyby jeli na 100.
To desítky milionů, 30?
Ne, kamaráde, 50 milionů.
Takže oni ještě nejvyužili veškerou svoji kapacitu?
Ne, oni jeli na 59% loni.
Takže trhají rekordy, a přitom jedou na 50%.
Hele, mikroekonomicky, jo, biznisově je to tak, že na tom domácím trhu, jako tam je bratrovražedný boj, tam je 150 fungujících výrobců automobilů, většina z nich jako padne do pár let, jo, ta konsolidace tam už začala a bude nabírat na tempu, ale co je úplně podstatný je, že tak zhruba desítka těch čínských značek, jo, prostě na čele s BYD a tak dál, tak oni mají pozitivní ziskový marže, jo, a jedou na 95%. Jo?
Okay.
Jinými slovy, to jsou ty, kteří jsou efektivní, kteří vyhrajou, opanují to. 10 značek je furt hodně i na ten miliardový trh.
No.
Jo? A ty budou, a teď si to pojďme říct, co to znamená. Jo? Prostě, až se to skonsoliduje, tak tohle budou lidi, kteří nám dají jako ale hodně zatopit. Jo, prostě evropským automobilkám, americkým, japonským, jihokorejským, protože tam ten příběh, jo, prostě toho zvyšování efektivnosti ještě zdaleka neskončil, jo, prostě. A pojďme si říct ještě pár takových drobností. Ta kompetence v té elektromobilitě je přímý důsledek jako státního rozhodnutí,
To mě zajímá právě. Víš, jakou roli v tom hraje Čína jako stát, její vláda, a když se bavíme o té vertikále, když se bavíme o tom schopnost zajistit ty zdroje, tak oni expandují v Africe, v zemích, které ty vzácné kovy mají.
Ano.
Je to i tím, že oni...
To je cílená strategie.
Kašlou na lidský práva, jdou za biznesem.
Tak jako Číňani jsou pragmatici, jako oni sami mají k lidským právům specifické pohledy na svém území, o tom by mohli vyprávět Ujguři. A jako vědomně šli do toho, že ve spalovacích motorech nikdy Němce nebo Japonce neporazejí. A je tady věc, která bude trendová záležitost, a to jsou elektromobily, a nikdo tam nemá žádnou velkou dominanci, pojďme do toho a pojďme si udělat celý ten dodavatelský řetězec, který začíná tím, že dovezeš ten uhličitan litný, nebo jak se to česky jmenuje správně. Jo? A to znamená, že se musíš zakoupit tam, kde se to lithium těží, takže jasně. Tady máme samozřejmě jako prostě Argentinu, Chile, v Argentině jsou, v Chile nevím, pak mají velký odběrový smlouvy s Austrálií, která je vlastně Austrálie funguje, Australaně, já je mám rád, jo, prostě. A můj
ale to je dodavatel, vrchní dodavatel,
surovin,
to je vrchní dodavatel surovin.
To je surovinový přívěšek Číny, jo, prostě. A teď nejenom Vítu, ale ve všem dalším, jo. A přitom jako se nemají úplně rádi, jo, prostě, ale existenčně jako z hlediska toho je to prostě takhle rozhozený. No a je to rozhodnutí přijezdu komunistické strany Číny někdy ze začátku tohohle tisíciletí, že to byl jeden z několika těch opravdu top strategických oborů. No a když to děláš strategicky, tak to děláš takhle, jako mimochodem nic novýho pod sluncem. Jak to dělal Tomáš Baťa, blahý paměti, jak to dělal Henry Ford, jako Henry Ford měl
jak to dělal
obrovský
kaučukový
plantáže ve své době v Amazonii, jmenoval se to Fordlandia a zkoušel Brazilce naučit pracovat jako tovární dělníky v Detroitu, což se příliš nepodařilo, ale ta vertikální integrace je něco, co ty Číňani velmi zdařile reinterpretovali to, co už tady jednou zrovna v automotiv bylo, a to byl Ford.
Řekni, ale nevyklidili my jsme to bitevní pole sami?
My jsme jo.
Je tam pár věcí, víš, jako jednak naše rozhodnutí, řekněme, snížení CO2 a pak společné podniky v Číně, kdy ty největší evropské značky, aby mohly ten čínský trh vlastně nějakým způsobem jako ovládnout, museli se s nima spojit.
Protože Čína je pro Volkswagen, za loňský rok tam prodali přes 3 miliony aut, jo, a přestal jim klesat tržní podíl, což je strašně důležitý. Pro Volkswagen je to suverénně největší trh. Mimochodem, Škodovka tam prodávala v Číně, hádej, kolik byl jejich prodejní rekord. 2018 to bylo. Zkus si typnout, fakt vysoké číslo.
8 milionů?
Ne, Škodovek, kolik se prodalo v Číně? 350 tisíc. A víš, kolik se prodalo loni? 22 tisíc.
No tak to je jako masivní drop teda.
Ano, a teď ta hrůza je samozřejmě, že by zopakoval podobný drop u těch mainstreamových značek. Oni mají velkou úctu vůči prémiovým německým značkám.
A to mě zajímá. Co to je, že Číňani najednou začali preferovat svoje značky? Je v tom cena, nebo je v tom nějaká národní hrdost, ano, nebo Mercedes už nic neznamená?
Ne, tak jako když máš spalovací motor, tak jako ty německý prémiovky jako pořád jsou top a ty Číňani to velice dobře vědějí a taky to kupujou a taky je to prostě největší profit pool jako pro všechny německý prémiový výrobky. Kam se podíváš, všude je prostě Čína velmi významný zdroj hospodářského výsledku a je to třetina prodeje Volkswagenu celosvětově třeba. Jo? No ale ten příběh Škodovky je mrazivý, on není ojedinělej. Mitsubishi vyklidilo trh, Renault vyklidil trh, já myslím, že Peugeot je blízko, protože, jak jsem říkal, že jsou vytížený jenom z 59%, Pavle, tak všechny ty, čemu oni říkají transplanty, jinými slovy joint venture, který vyrábějí od Hyundai je přes Toyoty, Volkswageny, ty Škodovky a samozřejmě i vozy prémiových značek, ale třeba Buick je tam z nějakého důvodu docela populární značka, tak tyhle ty joint venture-ový podniky se západními, korejskými, japonskými automobilkami měly vytížení menší než 50%. A jako při 50% vytížení jako krvácíš a jednou to zavřeš. Jo? Ta Škodovka není ve vlastní fabrice, ale Volkswagen tu fabriku, kde se vyráběla mimo jiné Fabia, zavřel. Jo, tak už na čínském trhu už zavřel svou první továrnu, kterou má s nějakým tím Sajcem, nebo jak se jmenují ty jejich partneři, a on má dva.
Tomu rozumím, Volkswagen. Ale zkusme vysvětlit, jak je možné, a ty jsi mluvil o těch stovkách značek, které teď jsou na čínském trhu, nějaká přežije, nějaká...
A to je jako Amerika přes 120 lety.
Jasně, jako Packard už taky jako neexistuje vlastně, že jo, a
tam byly taky stovky.
Byly jich jako stovky, ale řekni mi, jak je možný, že došlo k takové expanzi. Určitě se opřeli teda, jestli tomu rozumím správně, o režim, o vládu, o nějakou podporu, pak se opřeli o ty zahraniční výrobce. Není to tak, že prostě to skopírovali, Konfucius, nevymyšlím nic lepšího, novýho, vezmu to, co je, vylepším to.
No, a víš, že továrna jako ve Zlíně Baťová je dělaná v amerických mírách, jo? Protože to vzali i s výkresem. A
Pinches a...
Jasně, aha. Jasně. A tam dokonce se v cihelna v Otrokovicích, nebo kde jako musela dělat cihly jako v inčích, v palcích teda, protože prostě dostal zadarmo dokumentaci na fabriku a Tomáš Baťa se nechal najmout jako v amerických obuvních továrnách i se svýma jako klíčovým personálem a ty se dali do noční údržby strojů v těch továrnách a co myslíš, že dělali? Oni rozmontrovávali a pořizovali si výkresy, takže jako
opisovali.
Jasně. No, prostě průmyslová špionáž prvotřídní kvality a jako je
ale
to dneska legenda.
Pro republiku.
Ne, bylo to pro republiku, jak Číňani to dělají, taky pro čínskou lidovou, že jo, prostě to jako hele, dějiny ekonomický jsou strašně barevný a náš největší hero dělal tohle ve Spojených státech, jo, aby jsme to věděli, jo.
Jasně, jako nalijeme si čistýho vína, ale řekni mi, když říká, že a je to tak, historie se vždycky opakuje, nebo různý faktory se opakujou. Toto ti zahraniční, nebo toto ty evropské automobilky nevěděli, netušili, že někdo trošku jako opisuje, že to může znamenat, že někdo vyšoupne z toho trhu?
Hele, tohle je vynikající otázka. Jo? Opravdu zajímavá otázka je, že máš Teslu, začnou se ti rodit výrobci těch elektromobilů v Číně, a jak to, že to někdo nezachytí? Jo? Prostě jak to, že tam působí všichni velký hráči tam sedějí a nikdo prostě neskouší, jo? Prostě první věc, kterou by si udělal, když ti hrozí konkurence, tak jako najmeš 100 Číňanů a odvezeš je buď do Evropy, nebo si tam uděláš výzkumný středisko a řekneš jako jasně, já jsem sice Volkswagen, ale budu tady vyrábět jako v Číně auta, to udělá už dneska, ale budou je vymýšlet Číně, protože evidentně neumíme kraknout to, co oni umějí, protože prostě je tam to propojení s tím světem internetu a s mobilama, výpočetní technikou, to jako evidentně jsou schopní to spojení dělat líp, než rozhodně než Evropani.
No v těch dnešních autech, v těch elektro zvlášť, hodně rozhoduje nějaký funkční palubní systém, což je software.
No.
Oni umí líp software než my.
No třeba. Určitě, no tak se podívej na tu příhodu s tím Cariat, jo, prostě, který tohle měl dělat jako in-house pro celý koncern Volkswagen, jo, prostě to je tragédie.
Já nevím, já nejsem fanoušek těch dotykových, tak jako těch, to úplně ničí vlastně.
No já už vůbec, jo.
Taky starý dobrý tlačítko z kovu prostě.
Začínáš tím, že vypneš, jo, prostě.
No pokud můžu, když se tam někde v tom menu musím prohrabat, abych vypnul všechny ty asistenty, jako, no, komu tím prospět?
Ty jsi konzerva a nemáš na to věk a já jsem konzerva a mám na to věk, nicméně prostě oni to předehnali a hrozně zajímavý je, že to vypadá, že to vyhrajou i na tou Teslou. Jako bude to vidět a to přitom nebylo nic konzervativního. Ten to začal jako prostě přesně, protože konec konců jako máme tady Apple, jo?
Ano.
No a máme tady Xiaomi a prostě Xiaomi jde do aut. Jo. Nebude si je nechat dělat, ale vymyslí si je samo, vydesignuje si je samo, tu elektriku a software si asi udělá taky samo a bude to vyrábět státní automobilka. Jo. Prostě, takže tohle jsou Apple. Prostě dlouho se uvažovalo o tom, že půjdete do aut, jo, a všichni byli strašně jako se dívali s nedůvěrou na to, protože ten jako Elon v Tesle pálil peníze cizích lidí, prostě akcionářů, který mu na to dávali prachy. On byl strašně dlouho hrozně ztrátovej. Teď už není, má naopak velmi dobrý produkční marže, ale ty mu půjdou dolů, protože ten BYD, a teď je tam spousta výrobců, jako oni ty elektromobily dělají úžasně krásný. Nabrali si nejlepší evropský designéry.
Ne, je to hezký.
Jako už to umějí dělat, materiály už tam nesmrdí lepidlo, jak kdyby byli v továrně na Kanagom, jo, prostě už to je fakt velmi dobře udělaný a hlavně udělali to, co se vždycky říká, že největší problém těch existujících výrobců, jak reagujou na velkou technologickou změnu, jo, prostě, protože to je to dilema. Já ještě nechci zahazovat to, v čem jsem byl dobrý a furt jako přemítáš a nakonec ti ten vlak ujede a tyhle ty nemají žádný jiný starosti, no tak seš baterkář a postavíš kolem toho auto. To je úplně jiná filozofie a Elon Musk měl tohle to samý a je zajímavý, on má čínský náklady, protože největší jeho fabrika je v Šanghaji. Dovolili mu jako prvnímu a dlouho jedinému, aby to byla jeho 100% fabrika. Volkswagen a všichni ostatní museli mít joint venture. Prostě,
počkej, tak, fakt, jo. Jasně, jako Musk jasně. Nepotřeboval joint venture.
Ne, Muskovi dovolili v roce 17, jako byl první a jediný, komu dovolili, aby měl, protože ho strašně chtěli, protože on tehdy s těma Teslama měl obrovský náskok. A jak jsi to dělal? Že ono, ala Tomáš Baťa, jo, prostě nejdřív u nás hezky vyrábějte, my vám jako uděláme vám pomyšlení, pustíme vás na ten velký trh. No a co se nestalo, jo? Prostě spustil to v roce 19, dneska máme rok 24 a BYD vede.
Mm-hmm. Takže někdo chodil do jeho fabriky a kopíroval.
No, tam možná. Je to třeba jenom najmout lidi, který prostě...
Dělali v fabrice.
Jasně.
Jasně. Takže najednou vznikne Xiaomi národní podnik.
Řízení výroby, teď abych se neplet, ale myslím, že to je buď tchajwanský nebo singapurský Číňan, kdo řídí tu Teslu v Šanghaji.
Tam je přijde taky zajímavý to, že ten počet typů, nebo vlastně jako kolik těch aut vyrábí Tesla a kolik vyrábí BYD, jako těch Tesla, myslím, že na nějakých 3, 4, pokud budeme počítat Cybertruck teďko. Ale
a už si dělá svou prémiovku. Jako, no. Jo, prostě jako to je... No už máš úspory z Rosau, když děláš 3 miliony elektromobilů a seš ještě baterkář a jako děláš pokročilej výzkum, tak jako ta proliferace těch modelů, navíc oni jsou schopní jako opravdu neuvěřitelně rychle přicházet s přinejmenším velmi výraznýma faceliftama vevnitř a exteriér toho auta se rychle změní. Zatímco u nás Škodovka je vzorem pro Volkswagen, ale ten cyklus inovační je 36 měsíců, za kolik se to dovede udělat a pak příprava výroby, etc. No a v Číně to dovedou dělat mnohem rychleji. Takže něco je v organizaci výroby. Oni prostě dokázali dokonale využít to, co bylo k využití a pak přeskočit.
Poslední věc, kterou chci probrat, cena. Máme se obávat Číňanů na evropském trhu z hlediska ceny, protože oni tady jako ještě ze 100% jako nepůsobí. Že jo? BYD staví fabriku jako už... v Maďarsku, zastoupení Polsko, Česko, Slovensko, ještě jsem viděl, že není. Ale nebo zeptám se jinak, můžou se evropské automobilky ještě nějakým způsobem ubránit?
Ale jako to víš, jako teď se vystrašili a strach je buď ochromující, anebo mobilizující. A já myslím, že je mobilizující. Hele, lidi, který ten, jako ne, že já mám rád auta, ty máš rád auta, ale lidi, který autom rozuměj, jo, ne láska, ale znalost, jo, okay. Prostě, tak
láska a znalost,
ty lidi říkají, že prostě ta Ta generace těch současných elektromobilů, jako německých, jako není to. Ale že oni se poučili ze svých chyb a když za to vezmou, tak jako Němci dovedou dělat prvotřídně prémiový auto a budou schopni dělat prvotřídně i elektromobil, ale bude drahý. Jo? A pak záleží na tom, jestli dokážeš přenést tu lojalitu vůči značce, která je obrovská u aut se spalovacími motory. I v Číňani mají velkou lojalitu vůči Mercedesu, nebo tak nebudeme jasně jmenovat, jo, ale prostě všichni víme, jaký jsou německý prémiovky. Jestli to budou schopní přenést je na svý elektromobily, až ty elektromobily budou po technické stránce jako zcela rovnocený a oni jako už dneska nejsou špatný. Jo, prostě akorát,
no, to určitě.
Když to prodáváš o třetinu dráž. Jo, prostě strašně zajímavý bude dívat se, jako jestli koncern nakonec přijde s něčím, co je plně kompetitivní a myslím, že oni jako slezli z hrušky dolů na tom čínském trhu, že si koupili
Musíš prostě vyrobit diskontní auto.
No, musíš to udělat diskontní a musíš to dělat reverzně, jo, že oni opisovali od nich a teď budeme muset opisovat, jako musí to být naopak trochu. Jo, prostě.
Teď musíme opisovat my od Číňanů.
Aha.
To je super závěr.
No.
No, jak se to... Mirku, díky za rozhovor.
Lepší jednou dobře obsat, nežli stokrát blbě vymyslet.
Souhlasím, děkuju ti.